akuwa seyihulela kaxifaniso sa 24 kuvelekiwa ka umwanyana. Litsiku limwanyana ni usiku kutobwaka mugondisi litina dakwe iti Nicodemus. Nicodemus uwa atola kugonda nene litwi da kulunkumba kulitina da Jehova. Se atobwaka hani usiku ka Jesu Kristu. Chitsimbila ni usika so mkoma ni lata kukene niveleki wakambe kaumbidi. Jesu Kristu ato mshamula aku. Moya utako mkachi kwembu. Una mahata kukene aveleki wakambidi loko achilondeta Jesu Kristu. Kambe ni natu nyamsi. Vai kombela, vakongeli, nivagondi iso vatu. Takukene imaha banana. Kumbeshana hiva vanana va Jehova litina dakwe inga nkulukumba watu. Kukukene inaveleki wakaumbidi loko moya uta ifuna kukene higonda litina da Jehova ni mlao yako.